Tolosaldera begira jarriko gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala gaurkoan, ba, Ataria irratia izango dugulako gurean, eta horretarako, ba, bueno, telefonaren bestaldean dugu, Iñigo Terradillos Prest, arratsaldeon Iñigo, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Tolosaldean ere kontu dexente gaurkoan eta hiru ekarriko dizkiguzu eta lehenik eta behin, ba, bueno, bertsolaritza mundura begira edo jarriko gara izan ere Aitor Mendiluzek omenaldia jaso du hirurako herritarren partetik.
Ba bai hala da, Euskal Herriko bertsolari txapelketan, bueno, bigarren postuan lotxe beratu zen Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbiorekin buruzbruko horretara iritsi zen, beraz badu meritua, bertsolari andoaindarrak. Andoaindarrak jaiotze, zoina iruran bizi da azken urteetan, eta ba, horregatik, ba, bueno, irurarrek, bere herrikideek omenaldia egin nahi izan zioten, larumat honetan izan zen, eta bueno, unkigarria izan zen, berak asko eskertu zuen, espero gabeko ba, zerbait izan zela azaldu zuen, eta ba hortxe, plazan egin zioten harrera, dantza ere egin zioten, bazkaria 80 bat herritar bildu ziren, eta bueno, espero daiteken bezala, ba, bertxoak ere protagonista izan ziren, bertxolarien eskutik, eta berak ere, ba, bertxo moduz eskertu zuen, eta ba oso giro politia, iruran bertxoaren bueltan bizitu genuena.
Aitor Mendiluze jada zuen eskualdeko tzat hartzen duzu, ez da Inigo?
Hala da, bai.
Aprobetxatu behar da ere, horrelako jendea hurbiltzeko etxera, ez da?
Ba, bai, normalean nala izaten da, guk, batzutan hori izaten dira zarantza, ba, egizu guk eskualdeko informazioa jorratzen dugu, eta Tolosaldeko har bezala hartu, ez hartu, eta, bueno, kasu honetan zalantza gutxi, izan ere urte asko daramatza iruran bizitzen, beraz, ba, zalantzari gabe, geureko tzat hartu genuen, eta tira, ba, hortxe ikusten da esaterako guk soilik ez, baizik eta bere herrikideek ere alartzen dute, ez, herritar bezala.
Eta seguru bera ere oso eskertua egongo dela. Inigo, ba, beste gai batera pasako gara, lan gatazkei begira jarriko gara, aurrera lehenago ere kontatu izan dizkiguzu, ba, bueno, Tolosaldean dauden lan gatazka, baina berriro ere jarriko gara kontu hauei begira, izan ere, ba, borrokak eta mobilizazioek aurrera jarraitzen dute, lehenik eta behin, ba, bueno, Tolosaldea busekoek greba hasi dutela izan da, ez da?
Ba bai, tira hortxe da biltza mobilizazioetan azkeneko asteetan esango dugu urtarrilaren 8an, 9an, 10an dagoeneko egin zuten greba, hilaren 27an, urtarrilaren 27an borrokaldia indartzea erabaki zuten, eta gaurtik, ba, beste pauso bat ematea erabaki dute, gaurtik, ba, greba mugakabean dira Tolosaldea buseko langileak lan hitzarmena berritza eskatzen dute, 2014-tik ez dute berritu, eta horrela, ba, euren lan baldintzak hobetu nahi dituzte, ez? Eskaera hoiei beste eskaera bat gehitu zaie, izan ere, ba, bueno, sindikatuetatik azaldu dutenez, edo langile bat kaleratu dute, 26 ziren orain arte enpresan, eta 25, ba, atzo bukatzen bat zitzaien kontratua, kaleratu duten langile horrengatik, ez? Dirudienez, antza, kontratu errelebo bat edo betetzen ari zen, eta ba, atzo bukatzen zitzaion kontrato hori, lau urte zeramatzan lanean edo, baina sindikatuek ba, greban parte hartu izana, mobilizazioetan parte hartu izana lotzen dute nonbait ba, bere kaleratzearekin, eta hori ere izango dute euren mobilizazioetan ba, kexatzeko ba, beste arrazoi bat edo.
Bueno, ba, ikusiko dugu kontu honek ere nola egiten duen aurrera, oraingoz, ba, bueno, greba mugagabea hasi dutela, eta bueno, aurrerakoak ere, aurreragokoak ekarriko dizkiguzu. Baina ez da lan gatazka bakarra, Tolosaldean, Asunción klinikakoek ere mobilizazioekin jarraitzen dutelako, ez da?
Ba, ala da, eta hauek bai denbora dezente dara matela mobilizazioetan. Bueno, hemen bi gatazka mota elkartzen direla esan daiteke. Batetik, bertako langileena, esango dugu klinikako langileena, ba, lan baldintzak hobetzea eskatzen dutelako, eta bestetik klinikarena berarena, urteak baitara matzate, hemen eskualdean, ba, izaera publikoko ospitale bat eskatzen. Zergatik, ba, ziurrenik arelako Tolosaldea eskualde bakarra gisa honetako ospitalerik ez duguna, Asunción uh-huh. klinika pribatua da, baina kudeaketa Osakidetzarena uh-huh. dela, edo bueno, Osakidetzak kudeatzen duela esan daiteke kontzertatua da, ez? Uh-huh. Eta horixe hor daude bi gatazka hoiek. Kasu honetan, azken asteetan aldarrikapenetan dabiltza langileak, mobilizazioetan, eta larun batean esaterako, beste behin atera ziren kalera, ez? Kalitatezko osasun zerbitzu bat aldarrikatzeko, eta euren lan baldintzak hobetzea edo exigitzeko. Bileratan dabiltza, enpresarekin, eta langileek nolabait bi asteko epea edo eman zioten, ospitaleko jabea den enpresari, mm-hmm. Behingoz, seriotasunez, negoziatzen hasteko. Eta epe hori aste honetan amaituko da, beraz ikusiko dugu zertan geratzen den, ez? Bestetik, udalak beste bide bat edo zabaldu nahian, gaurko bilera deitu du, Asunción klinikako langileak izango dira bilera horretan, udaleko ordezkariak, bilera irekia da, edo zein herritarrek ere parte hartu nahi badu, beraz, hortxe, 8:00 izango da, udaleko areto nagusian, gai serioa da, mm-hmm. ari gara hitz egiten osasun kontuez, ari gara osasun zerbitzua hitz egiten, eta eskualdea, Tolosaldea bezalako eskualde batean, eragin handia duena, besteak beste, dagoeneko Donostiako ospitalean nabaritzen hasiak dira, Tolosaldetik, zenba jende joaten den Asunzio, mm-hmm. dioten ez beti ere, zenba jende joaten den Asunción klinikako zerbitzuak ekidin, eta zuzenean Donostia ospitalera, eta horrek, imaginatuko duzu zerrera egiten duen, ez? Uh-huh. Eta tira, horrelako kontuak, zediotasunez, edo hasten diren lantzen.
Langileen borrokaz gain, azkenean, herri edo eskualde osoaren borroka ere bihurtzen da kontu hau, ez da?
Hori da, uh-huh. eta horregatik, aspaldi hasitako mobilizazioak aldarrikapenak dira, eta ea, konpontzeko bidean jartzen diren.
Bueno, ikusiko dugu honek ere, nola egiten duen aurrera, gaur arratsaldean esan duzu, bilera dagoela, ea aurrera pausuak ikusten diren edo ez. Inigo, azken kontu bat ere karriko diguzu, pasaberri dena, okerrezpanago, Tolosan izan baita urten Gipuzkoa Encounter, martxoaren 9-11, ez da?
Hala da, asteburu honetan, beste urte batez, Tolosako Usabal Kiroldegiak hartu du Gipuzkoa Encounter, teknologiaren eta informatika ezaleen topaketa esango dugu. Azkeneko urteetan, 12 urteetan, jada, Tolosan egiten ari den topaketa dau, mm-hmm. eta tira, marka berria utzi duela, ala azaldu digute Gipuzkoa Encounterretik, 3200 lagun elkartu baitira asteburu guztian zehar, asko da, bai. Mm-hmm. Hor batetik daude parte hartzen dutenak, topaketa honetan euren ordenagailuekin, eta euren gailu guztiekin, guztira 400 ordenagailuentzako lekua jartzen dute, mm-hmm. hankiroldegiko kantxa nagusian, edo egokitutako leku horretan esango dugu, eta 600 pertsonentzako lekua izaten da, ez? Hauek astebururako leku hori edo erosten dute, eta hori, leku hori erostea bera ez da bat ere erraza izaten, 15 segundutan agortu zirelako plaza guztiak edo esango dugu, ez? Pentsa beraz, ez da bat ere lan erreza hori zeratzera. Eta, batetik hori, ez? 600 pertsona horiek, eta bestetik gune ireki bat izaten dute, nahi duten herritarrek edo gerturatzeko aukera izaten dute, bertan eskaintzen diren tailer, hitzaldi edo denen eskura jartzen diren gailu hoietan parte hartzeko, ez? Mm-hmm. Open gunea deiturikoa da, eta honek ere inoiz izan duen harrerarik onena, aipatu dudan datu hortara gerturatu arte, ez? Mm-hmm. 600 pertsona horiek parte hartzaile moduan, eta denera 3200 lagun izan badira, pentsa, gune ireki horretan zenbat izan diren, eta horregatik, oso balorazio baikorra egin dute, eta tira, urrengo urtean ere ziur 13. ere egingo dela, eta beste behin saiatuko dira markak hausten.
Desde luego, aurtengoa ikusita, beste urte batez antolatzeko gogoekin ere geratuko ziren seguru asko. Inigo, ez dakit, beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, edo gaurkoan hemen txautziko dugun?
Gai nagusiak edo ditugunak hoiek direla esango genuke, festa giroan ere sartuta badira hainbat herritan edo festa edo gazte festa esango nuke. Berastegin esaterako gazte festen lehen da biziko asteburua izan dute, ikastegietan ere badatoz gazte festak, beraz ikusten dugu udaberria gerturatzen ari den heinean ere, giroa epeltzen dijoan heinean ere, festa giroa zabaltzen ari zaizkigula gurean.
Eguraldi onak Euskal Herrira eta zehazki Tolosaldera ere, ekartzen ditu jai desberdinak. Hortxe utziko dugu Tolosaldean orain dauden kontuak, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, eskuartean dauden kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzeko, Iñigo Terradillos, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.
Agur.